باب ما على المعموم من المتابعات وحكم المسبوق باب دغه بیان د دې کې چې هغه چې دی على المعموم په مقتدی باندې من المتابعات د تابعداري د امام ته به خپل امام تابعداري کوي پاغه افعال او اقوال د مسکی دارنگی و حکم المسبوق او دا مسبوق سو حکم دے مسبوق حاغ چالوئی چراغ او یو رکات تے امام کرے تی دو رکات کری او دے پا باقی من دا مسکر امام سر شامل شو الفصل الاول فصل اول عن البراء ابن عازب حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائے كنا نصلي ومجمج بمقول خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورسول النبي عليه السلام پسے پیدا قال كلا جل الله حبيب فرمائل سمع الله لمن حمدا رکونا به سر مبارک پور تو کو پیے سمع الله لمن حمدا قبل وی اللہ را اچھا چه سوک اللہ لرحمد و سناوئی دالم یحنے یا حبورا دیابان فتحرا اولا حاپک ساکن را او دینون بانی یا زمرا یا کسرا ذکر داخو یاد باب نصر ینصرون رے حنا یحنو او یاد حنا یحنین رے دبابی زوربی ازرمون رے نو پدغ اعتبار سر لم یحنو او لم یحنی لم یحنو یا لم یحنی نبک گولا احد مننا یوزمون زہره شاخ پلا اے نبی علیہ السلام بسمی اللہ لمن حمد ہوئی او رکون بسجدی تلارو کوئی من صحابہ اکرام مکبہ ولارو دغشان شاب مکبولنا حتی اذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہتہو تردے چکی وخد نبی علیہ السلام جبہتہو تندے مبارک کل الارد پزمک بانے لاغی پسیبم سجیل لارو متفقن علیہ ندی حدیث کی در تداوی چگور اب مختجیب دے امام پسی اغا اقوال افعال مزدہ کئی اگر اقول لارو ندیب ور پسید آغا سجدیل لارو ندیب ور پسیوی آغا سر پورتا کو ندیب داغن ارسک سر پورتا کئی آغا اللہ اکبر وی ندیب داغد اللہ اکبر پس اللہ اکبر وی دان آغا علماء دلیل لے چه آغای وی چه مقارنت بنی ورہ مقارنت نہیں تو چه امام سر بلکل یوزے رکو کن امام سر بلکل یوزے سجدہ کن مدارا علماء دلیل ہے وہی مقارنت و پافالو کی نہیں بلکہ مقتدی بل لگ رسو کی رکو تا امام لارو کچھ اگر چیز سنو دے دے ور پسی چیز سجدی تا امام لارو نو کچھ اگر تندے ہو لگو نو مقتدی دے ور پسی لارش اللہ اکبر ہوئی نو دے دے ور پسی ہوئی بعض خلق مکبر دے امام پسی تکبیر کئے خو اکثر ناپو خلق کئے نو کلو خود امام لتکبیر روان دیو کی گنے مقارنت خام خا کئی گورا اذا کبر فکبر چکل آغا اللہ اکبر وی نطور پسی وایا نو دا حدیث دلی خبر دلیلو چی مقارنت دلوی بلکہ دا اللہ حبیب دا افعال پسی اقتدا دیوی خدا مانا امنا کہ چیتا دور انتظار بکی چی بس آدر نرکو کی او موجود دور امامان دا سی چی لے سر رکو لرسائی بازی لے یوزل سبحان ربی العالی وی نکور پسی تاخیرو کنو جیتا سجدی رہ جگہ بسر را پور تکڑے دا آلے چھ امام دا سنت طریقی مطابق مسکئی متفقن علے آدھی کی گورا دلیل ہم دے حدیث کے چھ مقتدی بد امام حال تبوری دی پر لگو رہے یو ہم مسئلہ را چھ سجدہ کی بد قیام کی بد سجدی رہ لگو رہے وہی مقتدی چھ امام پسی ولار دینا غلط امگوری چه دا آغا دی انتقالات اپتو اجداد رکول لڑو دا دی سجدیر لڑو دا دی راپورت شو دا دی امام پر محراب کی ادری دلو لی مکروح لی
داغی او وجدان دور صف لگیا پتہ داغ دے انتقالات نہ لگی داغ دے رکو دے سجدی یو علت دے ممانات دارے چی بالکل پا محراب کی دن با امام نودری گی یو وجہ صدا چی اشتبار آنشی دے دے حال کو مختدیان بانے متفقن علی وانا نسن دا حضرت آنس رضی اللہ عنہ نے روایت دے اپکی لگتی اس کے بھائی قال اے فرمائی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن مسکڑ و منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورز فلما قدوا صلاته ہر کل چی مجھ پورکو اقبل علینا بوجیہی رامت وجیش و منت پخت المخ مبارک سرا اے مخامخرا لکینا فقال اے فرمائل ایوہ الناس اے خلقو انی امامکم بشک ازستاس امامم فلا تسبقونی بالرکوعی مانا روان دیکی گئی مکرکو کی ولا بالسجود و نپسجدی کی مانا بالرکوع روان دی نزد مانا بسجدی روان دی نزد ولا بالقیام او مانا پا قیام او در دو کی بروان دیکی گئی نا ولا بالانصراف او نفر آگر زیدو کی راگر زیدو نوی مراد سلام دے سلام کی با مانا روان دیکی گئی نا یو مانا دے انصراف دا امام نوی رحم اللہ وی دے انصراف نا مراد سلام دے یا وی دیں کہ انصراف نا مراد دا موز دا زین پاسی دن چیزا دا موز دا زین پاسی تا سو بنا پاسی لگا مکی دل تیر شد دا اللہ حبیب بنا پاسی دو صحابہ بنا پاسی دل رسو سکنو والا زنانا با پورنو تلاڑی نو چاہیے وہ لاری مر اللہ حبیب کے پاس ہی دغین پس بس صحابہ پاس ہی تھے
عطا سمت کی پور تکی گئی ما دیر بار شرا زنان پور نو تلاش فین یراکم امامی و من خلفی بے شک زوینم تا سدزان نمخ کی و من خلفی و دزان نرستو دارستو لی دل دا اللہ دا حبیب معجزہ معجز و خارق العادت شیتوئی رواہ مسلم وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ در روایت تے دئی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا تبادر الامام دے امام نروان دے کی گئی امام پا تکبیر کی پا رکوع کی پا سجدہ کی پا قیام کی پا سلام کی اذا کبر کلچہ اللہ اکبر وی فکبرو نتاسم اللہ اکبر وائی دین مراد یا خو تکبیر تحریمہ دا یا نور تکبیرو لے و اذا قال کلچہ امام وی وردالین فقولو آمین نتاسو آمین وائی اور یہ کہ وہ تقسیم کرے آغا وہ سورہ فاتحہ وہی تاثور پسے آمین وائے وَإِذَا رَكَعُوا کلچِ غَرُوكُو کی فَرْقَعُوا تَعْسُمْ رُكُو كَي وَإِذَا قَالَ کلچِ غَوَّئِ دَرُكُونَ سَرْ پُورْتَكِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا قَبْلَ وِي اللَّهَ رَعَا چَاچِ سُوكَ اللَّهَ لَحَمَدْ وَي فَقُولُوا نُتَاسُوَرْ پَسِ امام پَسِ وَائِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اے اللہ تزمو رب تعالی رحمت دے دارا علماء دلیل مسئلہ لمک کی تیروا و امام بسم اللہ لمن حمد و مقتدیان با اللہم ربنا و لکا الحمد وی فاغ ایک یہ قول دامو چھنا امام بدوارا وی متفق علیہ الا ان البخاری مگر دا عمر وچ امام بخاری رحم اللہ لم یذکر دے ندی جی کرکری و اذا قال و لدوالین فقولو آمین وعن آنس حضرت آنس رضی اللہ عنہ روایت تے اے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسن سورشو پاسبانی پا مدینہ منور کے فسر آنہ ندا اسنا اغر غول شد اللہ حبیب اغر غید دا اسنا فاجوہشا شقہ الایمن دالاد حبیب داخے طرف زخمی شو
جو حشا اے خود حشا یعنی دا سرمن کے لرشو وشو تو خبر بانے
فجو حشا شقه الائمن نو زخمی شوے و زخمی کرشے و طرف دا غی خی طرف
تا اللہ دا حبیب دا خی طرف دا از غرزی دو سر زخمی شو او بعدی کی راغلی دی خی پانڈائی بعدی کی خی پانڈائی راغلی دا
فَسْوَلَّلُنَا اللَّهَ حَبِيبُ مُسْكُرَهُ صَلَاةً مُزْمِنَ الصَّلَوَاتِ لَمُنْزُنُنَا
او بعضی روایاتو کراغلی چرا کم مزم نو دا فرض و ذکر پا کراغلی او صحابی و یانس رضی اللہ عنہ چی منتے درزی مسکولو یا خماس پا ہنو یا مازیگرو نو مسکرو نبی علیہ السلام مزد منزننا و هو قائدن اور اللہ حبیب ناس تو پناستے مسکولو فسولینا وراہو قعودن نمونگا مسکڑو دا اللہ دا حبیب پس پناستا وی اغی ناس تو نمونگا مور پس پناستے فرض ہوکے فلما نصرفا ہر کلش دا اللہ حبیب دا مزنا رو گرزیدو قالوی فرمائل انما جوئر الامام بشک گرزول شوئر امام لیو تم بیہی دید پارچ اقتداؤ کرشید دا پسیب پیدا صلی قائمن کلش امام مسکی پو علا فسلو قیامن نتاس مر سرمس پو علا رکوئی ویدا رکا فرکو کلش رکو کئی نتاس مر رکو کوئی ویدا رکا فرکو کلش سرد رکو نکور تکی نتاس مر سر کور تکی ویدا قال سمع اللہ لمن حمدا او کلش غسم اللہ لمن حمدا ویفقولو ربنا لک الحمد وَإِذَا صَلَّ جَالِسًا كَلَشِ مُسْكَي فَنَاسْتَا فَصَلُّوا جُلُوسًا اجْمَعُونَ نُمُزُ كَي فَنَاسْتَ تُول اے دا ابتداد اسلام کے حکم چھے نبی علیہ السلام فَنَاسْتَ مُسْكَرَ صحابوں مُرْبَسِ فَنَاسْتَ کر آخر زمانہ کی چھے نبی علیہ السلام بیمار شو اور دہا غی بیماری دو جنر دی دار فنان دار بقا تا غی رخصت شل نو پاغی جن اللہ حبیب پا ناس تا مسکڑو صحابو اور پسی ولاڑو اور اللہ دا حبیب اخیرنے اخیرنے عمل را نویش اور اس کو دا مسنف ہم درد ہوئے اس ہم دا سے دے گورا یو امام دے ورہ امام دے نو پا ناس تا امامتی کولش گناو کولش چو سر دے ورپا مختدیان دے ورپسی ولاڑ مختدیان دی سی ولاڑ دی ورپسی اور دا نبی رہے سب باہر یعنی بعض دا سے ویلی چھے دا نبی علیہ السلام خصوصیت ہو عام علماء چھے خصوصیت دا کو دلیل سر ثابتی کی دلیل دل دنشتہ تو اسم غموں کا مذہب اندار ہے چھے امام موس فناس پہ کئی نمختدیان بور پسی ولاڑی لکہ رسوت مصنف قال الحمیدیو ویلی دی امام حمیدی داد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ استاد دے امام حمیدی اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ شاگرد دے اور دے حمیدی نم دے عبداللہ ابن زبیر ابن عیسیٰ اور امام بخاری ایک بدو دور اعتماد اسے کلد دنب حدیث ورطا ملاو سنو بل پل بنت امام بخاری وی دے دنا پینزا او یا احادیث پخپل صحیح بخاری شریف کے نکل کری دا امام حمیدی پا مکم و کرمت و فاتشہ ہے دو سوا او نلسم ہجری و 219 کی او دا اغا حمیدی نے چکم جمع بین صحیحین کرے لگتا اس نے مشکا شریف کی ودیر راضی چھے رواہ الحمیدی جو ناغا جدا حمیدی جو دیرے کیا غمیرے مران قال الحمیدی ویدی امام حمیدی چھے قوله دا قول دا نبی علیہ السلام اذا صل جالسا کلچ مسکی پناستا فصلو جلوسا نتاس مسکوی پناستا ویہو فی مرضہ القدیم دا پر مخکنی بیماری کیوچ نبی علیہ السلام دا اسن ورزی دلیو ثم صلی بعد غالکا بیا مسکرو پزد دینا نبی علیہ السلام جالسا پناستا والناس خلفہو قیامن او خلق
رستو دا نبی علیہ السلام پس ولارو لم یامرهم بالقعود دا اللہ حبیب ورطا دا ناس تو حکم نو کرے وانما یوخذ بالآخر فالآخر کوئی بے شکرانی ویشی عمل کی ویشی پا رستنی بانے پس پرستنی بانے من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فعل نبی علیہ السلام نام اے دا اللہ دا حبیب رستنے عمل دا دا مخینی دا پارا کل ناسخ دردے دا اللہ حروسن طریقہ دارا چھے امام کو دا عذر دا وجن پناس دا موسکی مختدیان بور پسی ولاد ہاگا لفظ البخاری دا لفظ دا امام بخاری دے واتفق مسلمن الاجمعون امام مسلم ورسل اتفاق دے الاجمعون دا لفظ پوری وذار فی روایت فیو روایت کی داسم دے امام مسلم رحم اللہ فلا تختلفو علیہ تاس اختلاف مکوئی پہ امام بانے چراغ نمخ کے رستو زی وَإِذَا سَجَرَ فَسْجُدُو کَلَچِ سَجْدَكَئِ نَتَاسُمْ سَجْدَكَوَئِ وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا دَ ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے قالت بی بی فرمائی لَمَّا هَرْ کَلَا سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سقل یسقلو دا باب کرما یکرمون ہے ویکل چی درانش و بیماری دا نبی علیہ السلام جا بلال نراغ ورط بلال لذی اللہ تعالی عنہ یوذنہو بالصلاح دا دی ایزان نرے آغن یوذنہو یوذنہو بالصلاح خبردارے ورکول اللہ حبیب تدہوز لبلال لگی اللہ میں طریقہ لاؤ چی رہوز وقت بشو نراب اگر اللہ حبیب بے خبر کو ایبت حجر مبارکن رووت لعلی اقامت شورو کو فقالا دا اللہ حبیب خدور بیمارو چی جمع تنشورات لے وی فرمائے المرو ابا بکر حکمک ابو بکر رضی اللہ عنہ تا ایو شلی بالناس چھ خلق لے امامتی ورکی تاہر اہل سنت والجماعت دلیل لے چھ نبی علیہ السلام پخکل جوندن پا امامت صغراسو کدرولی غد امامت خبرا لائک و خابلت لے اے پخکل جوندن نبی علیہ السلام پخکلی مسلح حضرولو اول اس منزنے دے نبی علیہ السلام پر جو انجن کے لئے امت تعدا کر دیکھی اشارہ و خلافت تھا نبس خلق حکم کو آغت چلا اللہ علیہ حبیب حکم میں غیم مستروان لشل فصلہ ابو بکر تلک لیام نمسکر و ابو بکر رضی اللہ عنہ خلق تدغ و رضی دے بیماری دا و رضی چلا اول اس منزنے دے سوی قول مطابق بعضی کی یوش منزون را غلی خو قولی صحیح اب آج بھی کر کرے چھو واللس منزونو دائے منزون اکول سمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی علیہ السلام وجد فی نفسی ہی خفتن وی مندو پریخ پل نفس کے دا سے سکوت او دا ہوئی دو ماسبخین وقتو قبر علم خیال رسی دا ماسبخین وقتو اعداد جمعرات رضو لکنن یوم الخمیس تے اعداد وفات میں تینزر از مخ کی خبر آ تینزر از وفات نا مخ کی دا جمعرات رضو اللہ دا حبیب بدن کے ناسی قوت انترار بیماری کی اس پر قوال انتی امون دو فقام دا اللہ حبیب دا مزد پار را پاسی دو یو حادا بین رجلین یہادا بین رجلین یہادا بین رجلین دا اللہ حبیب تلو پمند دو سڑو کی یو پلے لاس مبارکی خیو پا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ او بل پلے لاسی خیو پا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ورجلاہ تخطان فی الارضی اوختی مبارک ادا سکر خجور لفظ مکہ کی د تکلیف د بیماری دو جنا اختی مبارک دور بسراخ کے کلچ بیمار پنش چتو لاسی پنش کی نخ جوڑائی اور یوں روایت کے دارا گلی چپ دو وینز و نبی علیہ السلام لاسی خیر اللہ حبیب وینز وینز ود اللہ حبیب یو تبری رو بلتا صوبہ و یا نوبا علماء لکلی جی تعرض نشتا دا حجر مبارک نے چراوتون وینز زمانے لاسی خیر دا حجر نبار بیادا غیدو صحابہ اکرام مبارک بعض روایات کے دام راغلی نہیں سیو طرف لفضل ابن عباس اول طرف تو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما فقام اللہ حبیب درید لیو یحادا بین رجلینی تلوپ مند دو سلو کی داغی فوبو بانی لسن مبارک کی خیو و رجلہ تخطانی آخو مبارک اذا سکر خجو لفظ مکہ کی حتا دخل المسجد تردیچ جماعت ترا دنشو فلما سمع ابو بکر ارکل شواورد لبو بکر رضی اللہ عنہ حصہو یعنی دا اللہ دا حبیب حرکت او دا غید راتلو اغاواز زہبا نوشوروش ویتاخر چرو سکیدو مسلین رو سکیدو فاوما الیہی اشارہ ورتو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تاخر چرست کی گما پادیا مرست ابیا رس کو ارتدا اللہ حبیب ما اتارے اشارہ ہو کر چرست کی گما اور تو قربان ندی مناسب زیدا بھی قطا حلرا سر اللہ حبیب تری منزنا امامتی اور کہ فجا اللہ حبیب رائے حتا جلسا تردی چکی ناسو سارے ابھی بکرین گس طرف دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتا لیکن اللہ حبیب امام پدی مسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ یوں مقتدی سی امام بلاو گس طرف لے ابری گی کر امام بلیو مقتدی سی کی گس طرف لے ابری گی نہ امام ورتخے طرف ہی اور مقتدی گس بھی فکان ابو بکر یصلی قائماً ابو بکر رضی اللہ عنہ مسکول پولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکول قائدن پناستا یقتدی ابو بکر اقتداء قول ابو بکر رضی اللہ عنہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسے والناس یقتدون بصلاۃ ابی بکر او خلق اقتداء قول دمود ابو بکر رضی اللہ عنہ پسے عدی کی نبی علیہ السلام امام ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ تکبیرات پر زور و زور ہوئی لگے امام پر سو تکبیر پر زور ہوئے متفق علیہ دی حدیث معنی دی حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے اور حدیث کی برا در فوائد دی یو خود ابو بکر رضی اللہ عنہ تقدیم ہو او دو دئی غروالے پٹول صحابو دین دمشر سر عدب اختیارول لکا ابو بکر رضی اللہ عنہ چھ نبی علیہ السلام قتل مسلی و صف نرستشو اگے نرستشو دین دان اللہ حبیب ورد اشارہو کا کل اشارم دا خبر قائم مقام ادریگی اشارم دا خبر قائم مقام ادریگی وفی روایت لهما طی وصات بخاری مسلم شریف کی داری ویسمع ابو بکر الناس تکبیر اورول با ابو بکر رضی اللہ عنہ خلق تکبیر دے نبی علیہ السلام ای خویف بیماران نو پتی دے تکبیر نشوئے لے دی برائی تکبیر خلق لا اورول وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی اما یخشا یریگنا اللذی آتا صرف و راسہو چپورتا کوئی سرخ پل قبر لکھا امامنا درکونا یاد سجدین دے امام نمخ کی سر پورتا کئی قصدن عمدن نو دے دیر یریگنا ایو حول اللہ راس و راس حمار چوب اگر رئی اللہ بدل بکی اللہ دا سر دے پسر و خر سرا دا خر ہم تی شکل بے جوڑش دیتے علماء کرام لکلی چی دا خر سرا تشبیح سوا نباد ہوئی دیئے کی مراد مجاز دے یعنی دے بدا سے کم مکلوش لکا خرچ پتول حیوانات کی پا بلادت و بلادت کا مکلتوب کی مشہور دے آباد ہوئی دا پا ظاہر محمول لے اللہ بے مسخ کی لکل پخانو قومن نے شادوگان خنجران دن کری بدا سے بعد د دن دا یرد چی بس ردشی شکل ایدی خبر او دا صح وعید دی یرد پکار دا امام دا ممخ کی نصر پور کتے نمد امام دا ممخ کی سکے مخ کی برکو سجدی لزی متفقن علیہ و صلی اللہ تعالیٰ دا خیر خلقی
ثانی دیم فصل عن علي بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما رضوان مبارك صحابه کرام روایت تے قال فرمائی دا دوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائی لی دی اذا تاہدکم اسولا تاکل شراشیو پتاسو کی مزلا مزل رو رسید والامام علا حال او امام پیو حال لے ایتر رو رسید امام پیو حال لے ولار دے یا پرکو کے یا پسجدہ کے یا پقائدہ کے ناس دے نفلی اسنا دا مقتدی مکی آشان کما اسنا الامام لک چه امام کئی کار رکو کی دے رکو کی دے شامل شی کار سجدہ کی دے سجدہ کی دے شامل شی کار قائدہ کی دے قائدہ کی دے شامل شی لباز عوام دا طریقہ را چه امام سجدہ کی دے والا پہ انتظار والا گی کوئی ایسے انداز ہمارا کات نہیں سابی نداز شریعت نہ خلاف خبر را کیدیشی دا سجدہ دے اللہ دا مغفرت ذریعہ اوپر لے لدار اللہ دا حبیب و دا شریعت حکم دے چرال امام پا کم حال لے انتظار بنکے بس تکبیر تحریمہ وایا ورسر شمولیت پکے رواہ ترمیزیو وقال هذا حدیث غریب وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی اذا جئت من الصلاة کلش راشیتا سمستا ونہن سجود اور اللہ حبیبی منگین پسجد کیو زاو مقتدیان صحابے کرام را سر سجد کی فسجدو نتاسم سجدک وئی نیتو تلائی تکبیر تحریبا وائی سجدو کئی ولا تعدو شیئن او مشمیرئی دی سجدی لراس شیب اے شمیرے ادامہ چیتے ہوئے گلے مارا کات رہو میو تارا کات رانی ہو لینا ہے دتاگا سجدی ثواب دی کی خدا و فموس کی شمیرے نا ومن ادرک رکاتن او چاچ راگیر کو رکات و رکو دے مام سرا رکاتن مراد سشے دے رکو را ابو داؤد شریف کی من ادرک رکاتا تعریف سر راغلے او درکتن مراد دے کی رکو را ومن ادرک رکاتن او چاچ راگیر کو رکو دے مام سرا فقد ادرک الصلاح نو دراگیر کو مزینی دغا رکاتی مندو نام دا احنا کو دلیل لے چھ گورا تا سورہ فاتحہ ویل فرض نبی آدم تولی ہوئی چھ رکوع مندن رکات مندن رواہ ابو داود ندی حدیث روایت کرے رہے امام ابو داود رحمہ اللہ ادا مضمون در ترست مرا روان دے دی حدیث کے مراغلے اور دی خبری اس قسمہ
چل نشتا دے باز خلق سر چی سورہ فاتحہ تا فرض ہوئے لگا غیر مقلدین نبیاد جمہورن خلاف دے قول لے چی نہ رکات نرے شوئے اللہ حبیبوی من ادرک رکتن فقد ادرک الصلاح او مخی در لکیر شو حدیث دا ابی بکر رضی اللہ عنہ چی اگر صف نمخ کی رکو کا او بیا پا رکو رکو کی صف کرا رہے اللہ حبیب ورکوی زادک اللہ حرسن اللہ دیگر تنورم حرس سیوا کی بیادا سے منڈے مکوا او منڈے موہا او دیو علیہ نوی چی مجد نیشو بیارو کردو دیرے کی موی من ادرک رکاتن فقد ادرک الصلاح نو کہ فاتحہ دے امام پسی فرض ہوا او دنوی علیہ سرے غیر مقلدین وی مجد نکی ردک سمان حق رواہ ابو داود ندی حدیث روایت کرے امام ابو داود رحم اللہ اور حدیث مستدرک حاکم کے میں ذکر رہے امام بے حکیم ذکر کرے امام ابو داود دی حدیث میں سکوت کرے امام منذری اغم سکوت کرے اغم دی حدیث میں سکوت کرے رہے وان آنس حضرت آنس رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے من صلی اللہ اربعین یومن چاچی مجھ کو خالص دا اللہ دا رضا دا پارا اربعین یومن سلویخش پی اورزی فی جماعت پا جمکی سلویخ رضی با جماعت مجھ کو دے اخلاص پنیت نفقا یدرک التکبیرۃ الاولی او دے را گیروی پاغی کی تکبیری اولا اے امام سر تکبیری اولا را گیرائی اور حافظ ابن حجر رحم اللہ وی ادراک التکبیرۃ الاولی سنت موکدت تکبیر اولی دے امام سر را گیرول سنت موکدت اور مرقات کی لکلی وی سلف صالحین اللہ چکل با تکبیر اولا فوت شو ندری رضی بے اخبر زان لتسلی ور کولا او که جمع با تی فوت شو نبیا بے ور رضی زان تسلی ور کولا دیگه ایک خبر با دور با خفشو الپدیبانے دا قول دیئے کہ ملا رقاری رحم اللہ ذکر کرے لچا چی سلویخ رضی با جماعت موز دیخلاص سرو کو او تکبیر اولے دے امام سر را گیرولا کتب له براتان اوبلی کلشید تو دد پارد و بیزاری برات من النار یو برات دا اور دا جہنم نا و برات من النفاق او بل بیزاری دا منافقتنا تعلوی خبر رواہ الترمیزیو ندی حدیث روایت کرے امام ترمیزی رحمہ اللہ امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من توضع چاچ او دسو کو فاحسن وضوءه نو خیستا او دسو کو دو سنت طریقے موافق ثم راہا ویالارو جمعہ تلارو فوجد الناس وی مند الخلق قد صلو چوئی مسکڑے دے دخپل محنتو کو او دسو کو جمع کچھ لانو مسیو نا آتواہ اللہ ورب کی دیتا اللہ مثل اجر من صلاحا فمثل دا اجر دا اچا چی دا جمع سر مسکڑے دے وحبرہا او دے جمع تا غی حاضر شویو دا غی برا اجر بورک دا غی برا اجر با اللہ دلور کی لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا نبك مويدا دا جرم داوی نس شی ای تب پورا پورا اجر ملاوی چا چه با جماعت اموس کرے خود دپ اجر کی بم کمے ناراضی رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله نو بدی دی با گورا سڑے دی جم اتزان نارسے او خاص کر اس کو اوقات معلوم دی نو چکل جماعت تراش و تاقل کوشش کو در نجمع ام شوا لگا در آگی رکھا یا کول در نلارا اللہ بد جماعت سواب در کئی وعن ابی سعید الخدری دہرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائی یا رجل راغلم یو سڑے جماعت تراغلم
لکا مسند احمد کی حدیث تے ان رجل دخل المسجد
یو سڑے جماعت تراغلن شو وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا اللہ حبیب مسکڑے او جمع شوئے وا
یو چی جمع شوئے وا غزان لو دری دو
فقال اللہ حبیب فرمائے لالا رجل یتصدق ولا حاضا وی سوکشتا دینا چی احسان کی پد
جی کی یتصدق پر مانا دے یتفضلو او دا یحسن علیہ مانا چی دسر احسان کی پد محربانیو کی
فَيُصَلِّي مَعَهُ چِدَ دَسَرَ مُزُكِ چِدَ دَ جَمَعَتْ عَجَرْ وَرْكَ حَاسِمْ شِ فَقَامَ رَجُلٌ نِيُصَلِي رَا پَاسِدُ او احادیثو کی راغلی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ
لکا روایت امام بے حقی کی راغلی
فَقَامَ رَجُلٌ وَهُوَ مِمَّنْ صَلَّمَ عَنْ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
دا اللہ دا حبیب سر مسکڑے اور را پاسد
فصل معه دا غسر مزکو رواه الترمیزی و ابو داود
دا حدیث تے دیکھ دا ائمہ اختلاف دے چی پیو جماعت کی تقرار دے جمع کی لیشی کی نشی کی دے
ابر اللہ مخیان رسید نباد علماء دی حدیث دا و جناد جواز قائل لی
لکہ امام ترمذی نے جرا حدیث ذکر کرے
ناوی چے بعض اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تابعین ندی طرف تلاڑ دی چی او سڑے او جماعت تراغ او پائے کہ جمع شوئے ندی تو کی دوبارہ جمع کولے شی
آداد امام احمد ابن حنبل رحم اللہ مسلک دے
او بعض ائمہ وئی چپاغی کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے اور احناف دے اور نور الامام دے چی او جماعت کی او جماعت کی او زل جمع او شوا نو تکرار دا جماعت نے پکار بلکہ دا مکروہ دے داغی وجہ دارا دا دی جمع دا مز یو وجہ دا دا مسلمانان و اتحاد و اتفاق
نو کدا سوی چی پا یو جماعت کی محلی والا لگنی جمع جہیزی شی
نو خود چاہتی رہے امام نے طبیعت خرابی کی نموز لے بن رازی وہی دا خسوک براشی ورپسی بھی ہوگی
او بیابا آغا سل کسان دی او محلی دی ناغب پلس ویسو کی تقسیم شی
او اتفاق او اتحاد بختم شی
نو دا احمد دی قائل لی
او اغای دا پاردہ دلیلم دے
لکا حدیث کی راغلی
حدیث پاک کی راغلی
ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث تے امام تبرانی پا کبیر
اکی ذکر کرے
امام ہے سمیویلی دی چھ رجال دا حدیث سے قلی
نبی علیہ السلام راغ دا بار اطراف دا مدینین آدم زرا دے لرلا
نوے قتل چھ خلق مس کرے جمع تے شیوا
نلا اللہ حبیب پور تلارو بال بچرا جمع کو اغیر تے جمع ورکا
پا حبرور سے رہے
نو ایک تکرار دا جماعت جیز دا اللہ حبیب جماعت کی ادھر ادھر
او خلق ویزام کسی ادھر لے
جیم دارے دا حدیث احنا کوئی زمون مخالفت کے نئے
دی دہا تکرار جماعت دا کراہت قائل لی
چھ دوار یو شانتی وی
دل تکو دا غیو کس فرس کول
او اگر ور پسی دا نفل نیتو تر لوگو یوزل جمع کرے وکر
نو دا حدیث دی مخالف نئے
او دا صحیح قول لے
چکہ چرے پہار جماعت کی دا محلی والاو دا پارا تکرار دا جماعت جیس شی
نو بس بیا خود مرضی موز بشی
ہر سلے بوئی خود ترسلو روپی جو بجو پوری موز کی
نو کار میں سرے چیزی یو بجاو دو بجیو یو ولیم موز لغزم
اب رہے لما خیالو رسی دو
اور دغو مرضا چیو جماعت دے او اغیبان اللہ روان خلق تیری گی
دا لار مسافر پاغے کی تکرار دا جماعت کولی شی
باغی کی تکرار دا جماعت کولش
ندی حدیث کلا مسئلہ
احناف اولا سنور علماء
امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا جماعت دا تکرار قائل دی
اور دا حدیثم دای مخالف ندے
ذکر دیدے کی آغا فرس قوم کے لئے او بل صحابی اور پسید نفل نیت کر لئے
الفصل الثالث درم فصل عن عبید اللہ ابن عبداللہ دا حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ رحمہ اللہ نے روایت تے دایو پاغو فقہاو کرے او دا کبار تابعین نرے قال وائی دے دخلت علی عائشہ زوردن نشعن پوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ آوانی فقلتو نماورت فرمائے لیو الا تحدیسینی اے موری تماتے و حدیث نبیانے عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبارد بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق بیماری کے اگر کہیر دنیا نے وفات شویو قالت بیبیو فرمائے البلاؤ لینا سوک در ندین مطالبہ کئی نام بیانے او دا بدا سے نہیں جدر لنخے دا اللہ نعمت دے و اما بنعمت ربک فحدث دا اللہ نعمت خلق لے بیان او دا اللہ وعدہ غستی لتبیننہ للناس ولا تکتبونہ کچانا سوک دے علم دے و علم نے مطالبہ کی جمال داؤکا داؤکا او اغان نخین دا دا غد پارلوی دا نقصان خبر او بعد ان آپو علیہ سوی بعد طالبان دا سبکونو پرزو کی سبکونو نوائی نسی جوٹیا نیوشی بیا وی مالے کتابونو شوروکا وشی محمد نو دا خود دا علم قدر دا سر نشتا دا علم پا وقت علم نکی جو اسے وقت نشتا نو دی وقت کی دیسے کئی دار یو انسان دا بیکاروالی سوی او دانا احلوی کلیسی در لمعلوم شوی چلی کی احل نشتا نو غل علم قول شریعت کی نشتا نا احلو لو علم نخی قالت بیبیو فرمائے البلاء لنا ویتقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سخت شوا فقال فرمائے لیو اصول الناس آیا خلق مسکڑے دے فقلنا نمونگورت بیبی آمو فرمائے اللہ یا رسول اللہ مزن رکڑے وهم ینتظرونک اغیستاسو پہ انتظار دی حبیب استاسو پہ انتظار دی قال اللہ حبیب فرمائل دعو لیمان فی المخضب مالکی دئی اوگو مخضب دیرے کی گورا کسرد میم دا او سکون دخارے او دی زواد بانی سے شیر فتح دا مخضب دا ویولوی خانک لوئی چھوئی کی جامی ویندرے کی دادا حضرت حفصی رضی اللہ عنہ یو لوی خانق دا اللہ حبیب دی لوی خانق کی مالو بکی دے قالت بی بی فرمائی ففعلنا نمونگدارا یوکل چپے یو لوی ٹب او خانق کی مل اللہ حبیب تو بکی فی او دادا کتلو خانق لکنو روایات کی تفصیل راغلے فاغتسل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غسلکو او بعض علماء لکھنی نبی علیہ السلام نے وہ مشکون اوبو پا ماراوا چوئے نبی بیان وہ مشکون اوبو پا راوا چوئے او ادا او طریقم دا چکل اتبا سخت شین دار اللہ حبیب دے علاج پتو رمدہ سوکن نو غسل او فرمائے لو فضا حبر اللہ حبیب شوروش و لینو آب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شوروش و لینو آج را پور تشی او گورا دا پا تکلیف سر را پور تکی دوتا ہوئی فا اغمی علیہ نبی خودی روست لیشی و پا اوی واند کمزور اید و جنا دا اللہ حبیب کوششو کو چرا پا تھی و بی خودی پیر بیمار اید و جنا را سم افاقا بیار اللہ حبیب را بیدار شو تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را بیدار شو اور دیکھو علماء دام ذکر کری دی وہی پا انبیاء علیہ السلام اغما راضی و یو سات او دو ساتونا دو رو گی گی نا چھ میاش او دو میاش کو لدے ورسی ثم افاقا بیار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را بیدار شو فقال بی فرمائے لسول الناس آیا خلق مسکڑے کل نام ورت ویلاہم ینتظرونکا یا رسول اللہ نمجھے ندیکھ لیا ایستاسو کو انتظار دی قال دعو لیمان فی المخضب وی مالک دیلوی ٹبو خانک یوبکی نئی قالت فقعد فاعتصلا اللہ حبیب کے نا سنو غسلو کو ثم ذهب لینوا بیا شورو شچرا پاسی فومی علیہم نبی خودی پر آوستے شوا ثم افاق بیا ربیدار سو نبی فرمائے لسل الناس آیا خلق مسکڑے وے قلنا لا مومنا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ اغیستاسو پہ انتظار دی حبیب آغی مسکڑے نہ دے بلکہ اغیستاسو پہ انتظار بانی جی استاسو انتظار کئی دری پیرے اللہ حبیب دا غشان غسل فرمائے لے بھی خودی راغ لے وا او دری پیرے بیدار شیو ویز وعول ایمان فلم اخضب مال پری غد خانہ کوٹب کیوب کی رئی فقر فاقتصلا ثم ذہب لینو فاغمی علیہم ثم افاق یارا بیدار سے فقالا صل الناس قلن لاہم ینتظرونک یا رسول اللہ والناس عکوف فی المسجد وی خلق راجم شویو آو کو جماعت کی عکوف دیوے کی معنی سو مجتمعون او مقیمون فی المسجد ینتظرون النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرد نبی علیہ السلام لسولاة نشاء الاخرہ لپار دا مزد ماسفتن درستنی یعنی دا ماخام مزنو بلکہ دا ماسفتن مزل خلق انتظار کولو فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی بکر دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ تخبر لے گلے ہو چکل دا اللہ حبیب پوشو چیزو خود جماعت پا دا وطو طاقت نظرم بین یسلی بن ناس چی تخلق لد جمعی مزو کا فآتاہ الرسول وغت قاسد راغلے ہو افقال ورطویلی فرمائلی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مرکان تسلی بن ناس دا اللہ حبیب در تو حکم کئی چی خلق لمزو کا فقال ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلی وکان رجلا رقیقا آدیر نرم زروالو دیر نرم زرو داو اور حدیث کے راغلی وہی چکل بے قرآن لسطود و دسترگ و مالک بنو بے اختیار بطیوخ کتلے ناغل چی یا عمر صلی اللہ بن ناس تخلق لمزو کا کزد اللہ لہ حبیب دا مسلے پزے ادرے دم او آغی فاغی نی ندرے جڑا دا وجن زماقی رت بخلق و ادرے فقال له عمر نفرمائی لی وقت عمر رضی اللہ عنہ انتا حق بذالک وی تو دیر لائے کی دی تا اللہ دا حبیب و مسلی ادری دلستا صحب دے فصلا ابو بکر تلکل ایام مسکر و ابو بکر رضی اللہ عنہ دا دا بیماری رضی اور سو قول مطابق دا نبی علیہ السلام پر جو اندنو بیماری کی واللس منزون امت تکری ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجر فی نفسی خفتن یا اللہ حبیب مندلے ہو پخفل نفس کی سکوت او بیمارے کی اس پکوال مندلے ہو مستروت وحرج بین رجلین روتے ہو نبی علیہ السلام دپمند دو کسانوں کی احدہما علی عباس یو پدی دو کے عباس رضی اللہ عنہ دو مدرت علی رضی اللہ عنہ یو پل نبی علیہ السلام دا عباس رضی اللہ عنہ کے اگولہ سیخے ہو او بل پل دا علی رضی اللہ عنہ او دو دعاو پا منس کے دیر پا تکلیف سر جماعت کرا روا لسولات الظہر دا پار دا مز نماز بخین نماز بخین نمز دا پار روتے ہو باجوئی چلا دا سبا مزو وہ صحیح قول دارے چینا نماز بخین مزو لگدی کی دام راغلی دی پلو گو رہی ہے وہی نبی علیہ السلام دا آغاز نقیرت شروع کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامتی شروع کروا دا اللہ حبیب چرو رسیدو دا آغاز نقیرت شروع کو کم زین چی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایخ ادا علماء وہی اندابازی اس راغلی غیر مقلدین آغای وہی چسو کے مام پس فاتحہ نوی موزن کی نو اہل علم ورکویلی چی آخیرہ نہیں مجھ چی نبی علیہ السلام کول علماء لکلی دا آخیرہ نہیں مجھ نو آغی کی دا آغا بین قرد شورو کو چی کم زی پورے ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول نو سورہ فاتحہ پکی نوا نو تچے چاہ سورہ فاتحہ انوی مجھ نکی
نو ادا سوال لدا وای چې نبی علیہ السلام موشو کو نو شوه کوئی کسوک دا وای چې پیغمبر موزو نو شنو کافر دی په خبر راځي کړه راځي وکړه د امتی سه حال لچره وای پیغمبر موزو نو شو کسو کوئی چې آو العیاذ بالله د نبی موزو نو شو نو دا سره کافر دی او کوي چوش نو چې د نبی علیہ السلام مسکی نور خلق رسول الله چې مزدلک وخرج بين رجلين احدهما على الباص لصلاه الظهر دبار دوزد ماسفخين وابو بكر يصلي بالناس ابو بكر رضي الله عنه خلق لمشكول فلما راه ابو بكر ارکل شي ابو بكر رضي الله عنه نبي عليه السلام قطو فذهب ليتاخر وشوف جن مسلين رستشي فاوما اليه النبي صلى الله عليه وسلم اللہ حبیب ورت اشارہ او کا بی اللہ یتاخر ورست کی گما قال اجلسانی الی جنبه نبی علیہ السلام نے دعاڑو صحابہ تو علی رضی اللہ عنہ او عباس رضی اللہ عنہما تھا وہ مار ابوبکر پر دفاع کی کینوی اجلسانی الی جنبه کی میں نوئی اڑخ دتا فاجلساه الى جنب ابي بكر ندي دعاء صحابه کرام نبی علیہ السلام دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پاڑک کی نولو نبی علیہ السلام پناس تو مشکولو وقال عبید اللہ و ایذ ورذن سم عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک حدیث کے اختصار ہے بخاری شریف کی ذات راوی ابو بکر رضی اللہ عنہ مشکولو او د اقتداء کول د موز نبی علیہ السلام پسې او حل کو د ابو بکر رضی اللہ عنہ د موز پسې اقتداء کولا د الله حبیب ناس کو صحابه کرام ورپسې ولاړو عبید الله او ایذ ورتن نشم عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما فقلت لهما ورته الا اعرض علیک ما حدثنی عائشه تعال نپیش کما حدیث ما ته بیان کړی دی عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا د مرض رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک قال هاتی ویرانک نوایا نما فعرضت علیه حدیثا ما ورته پیش کو حدیث دا غیب فما انکر منه حسین نو غدیو شینم انکار نو کو بلکہ غم دا شان اقرار کو غیر انه قال سیوا د دین چوی اسمت لک الرجل الذي كان مع العباس قاتل نوما غصت را غصری چار عباس رضی اللہ عنہ سرو قلت لا مارنا قال هو علی یو زما والدو یو علی رضی اللہ عنہ چرا غیتو گوبار نبی علیہ السلام لسن مبارکی خی و مستروشتو متفقن علیہ فدیبان امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے وانبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دہرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے انہو کان یقولو دی صحابی کو فرمائل دی فتوی لمگو رئی دار صحابی نبی علیہ السلام نرس فتوی انہو کان یقولو من ادرک رکتا چاچی را گیرک دے امام سر رکو درکات نمراد رکو دا نو فقد ادرک سجدتا درا غیر ک سجده نه د غرکا دی موندو وګور دام د دې دلیل چې سوره فاتحه په شریف ویل فرض نو د ویل نه نه ورو پیرا غیر ک ومن فاتت قرات ام القران او چان چې فوز شو قرات د ام القران امام پسې دور رسر او رسیدو چې هغه ام القران سوره فاتحه لستوا فقد فاته خير كثير نو بیشک فوز فل دن ډیر خیر ډیر ثواب تلار خدا نه غنی چې دې مزن کیږي رواه مالکن وعنه درغ ابو هريره رضی الله عنه روایت ته انه قال چې بیشک ته فرمایلی دی ان ذیا تسیر فوراسه چې پورته کوي خپل سر د امام نمخ کی ويحفظه وتتوي قبل الامام امام نہ مخی یو سره امام نہ پر رکوع سجده کی سر مخ کی پور تا کای یا مخ کی دیتے وای فانما ناسیته بيد الشیطان ددی سڑی سر کنڈے د شیطان پلاس کے دے لک سر کنڈے د ویختو د تندی دی سی لوی تک سڑے وی نو وی سی او کینے پاسے ندے امام لغوری نہ کلا مخکرے کلا تی واندی کی کلا داغ نہ سی کی یعنی سر مخ کے پور دا کئی کلا تی رکو او سجدی تا مخ کی زی وی ددی سڑی دا ناسویا او سر کنڈے د سر د ویختو دا ولی سد شیطان پلاس کرا رواہ مالکن ددی حدیث روایت امام مالک رحم اللہ ذکر کرے وصلی اللہ تعالی علیہ خلقہ.